Doktor Lahovnik, kakšen odziv je doseglo gospodarstvo? Ali ga je politika slišala in koliko se je to po vaši oceni poznalo ali se pozna v kampanji?
Jaz menim, da je problem kampanje predvsem v tem, da je bilo premalo odgovorov na zelo konkretna vprašanja in pozive tudi na te, ki jih je na politične stranke naslavljalo gospodarstvo. Stranka, ki trenutno še vedno vodi po javnomnenjskih anketah, torej stranka Mira Cerarja, pravzaprav sploh nima ekonomskega programa, niti nima neke ekipe, ki bi ta program uresničevala. Če si pogledamo njihovo internetno stran, vidimo, da njihov tako imenovani program vsebuje vsega 26 PowerPoint prosojnic brez kakršnih koli resnih, konkretnih ukrepov, ki bi bili terminsko določeni, tako da se bojim, da bo tudi po teh volitvah, da bo stanje podobno, kot je sedaj. Nekatere stranke, pa moram reči, so naredile precejšen korak naprej pri svojih ekonomskih programih. Ko govorimo o Slovenski demokratski stranki, v SDS-u, je njihov program ekonomski logično nadaljevanje že programa, ki so ga stavili pred zadnjimi volitvami leta 2011, tako imenovanega programa 10 plus 100. Korak naprej pomemben pa je naredila tudi Nova Slovenija, ki je izdelala prav tako zelo notranje konzistenten ekonomski program z relativno jasnimi ukrepi. Na splošno pomladne desno-sredinske stranke ponujajo ekonomski program, ki je primerljiv tudi z modernimi desno-sredinskimi strankami v Evropi in temelji predvsem na razbremenjevanju gospodarstva, torej na zniževanju dajatev, na izboljšanju normativnega okolja za podjetništvo, predvsem na odpravi različnih birokratskih predpisov, ki zavirajo razvoj podjetništva in predvsem tudi na umiku države iz gospodarstva. Če bi hoteli programe slovenskih političnih strank kratko opredeliti, bi jih lahko razdelili na dve skupini. Leve stranke zagovarjajo še naprej močno vlogo države v gospodarstvo, zagovarjajo princip, da mora država najprej podjetja in ljudi priviti in nato preko subvencij deliti, medtem ko desno-sredinske stranke zagovarjajo razbremenitev gospodarstva, zmanjšanje različnih ovir in pravzaprav njihovi ekonomski programi temeljijo na tem, da želijo podjetnikom in pa seveda zasebnim investitorjem omogočiti bolj privlačno poslovno okolje za investicije.
Recimo, da je večini državljanom in državljankam, predvsem pa brezposelnim, v največjem interesu pred volitvami to, da so zaposlitve bolj dostopne in da dobimo pogoje za delovna mesta. Ali programi strank sledijo temu interesu, bi lahko rekli, da so tudi že tiste stranke, ki ste jih že omenili, naklonjene?
Jaz menim, da programi desno-sredinskih strank ekonomski so letos moderni in zelo blizu interesom gospodarstva. Medtem ko levo-sredinske stranke pač ustrajajo na že dosedaj predstavljenem ekonomskem konceptu, za katerega pa se bojim, da ni dolgoročno vzdržen, ker temelji na zadolževanju države, so proti omejevanju javne porabe in pravzaprav vidijo levo-sredinske stranke potrebo po subvencioniranju gospodarstva še naprej, zagovarjajo subvencioniranje novih delovnih mest in podobnega, pri tem pa pozabljajo na temeljno ekonomsko pravilo, da v ekonomiji nobeno kosilo ni zastonj in da na koncu vse te njihove intervencije, ki jih država izvaja, nekdo plača in to so ponavadi davkoplačevalci oziroma državljani v obliki višjih davkov in prispevkov. Tako da z vidika interesov gospodarstva, podjetnikov so zagotovo ekonomski programi desno-sredinskih strank bistveno bolj sprejemljivi in bi jih pravzaprav na nek način morali podpreti.
Kaj bi potem odgovorili na to, kaj je volivce pravzaprav prepričalo pri vodilni stranki, novi stranki, ki prevladuje na prvih mestih javnomnenjskih anket. S kakšnim programom sploh jih je prepričala, to najbrž ni bil program za ustvarjanje novih delovnih mest?
Zagotovo ne. Pravzaprav je to na nek način največji paradoks letošnjih volitev, da še vedno vodi po javnomnenjskih anketah stranka Mira Cerarja, ki nima nikakršnega resnega ekonomskega programa, niti ekipe in tudi na zadnjem soočenju pravzaprav ni odgovoril na zelo preprosto vprašanje, kateri je tisti ekonomski ukrep, na katerem boste za vsako ceno ustrali. Odgovoril so, da ni, ker jih preprosto nimajo. Je pa paradoksalno, da na nek način ta stranka uživa kljub temu tako veliko podporo, kar kaže na to, da se mnogi volivci žal ravnajo po načelo, da v to stranko enostavno projecirajo svoje želje in pričakovanja. Bojim pa se, da se bo ponovila že znana zgodba, ko bodo potem v določenem času po volitvah zelo razočarani, ker to smo že videli. Ta fenomen se je zgodil tudi na zadnjih volitvah, ko sta stranki gospoda Jankoviča in gospoda Viranta skupaj prejeli 40% glasov, danes pa je pravzaprav bolj ali manj jasno, da se nobena izmed teh strank ne bo prebila v parlament oziroma bodo zelo težko dosegle parlamentarni prag, kar kaže, da v Sloveniji na nek način ponavljamo že videno, tokrat verjetno še v malo bolj radikalni obliki, ker dejansko res ni videti za projektom ali pa za stranko Mira Cerarja nobenega resnejšega ekonomskega programa. Tako da je cel kup neznank, ni jasno, kakšen je program, ni jasno, kdo so ljudje, ki bodo ta program izvajali. Jasno je le očitno, da ima kljub temu veliko podporo in da del volilnega telesa enostavno v osebo Mira Cerarja projecira svoje želje in pač pričakovanja. V tem smislu je Slovenija pravzaprav tudi na nek način neka posebnost znotraj Evropske unije. Jaz takšnih primerov v drugih državah pravzaprav ne poznam, da bi se nekdo kar pojavil brez programa, brez ekipe in bil pravzaprav najresnejši kandidat za mandatarja.
Doktor Lahovnik, če dovolite samo še tole vprašanje, morda stranke v predvolilni kampanji skušajo biti čim bolj naklonjene volivcem, jih prepričevati s svojo retoriko. Ali vi morda sami pogrešate kakšne konkretne ukrepe za gospodarstvo oziroma za državo, ki bi jih morala kakšna od strank omeniti, so potrebni ali pa bi morali biti bolj jasno izraženi, pa tega ni nihče storil, zato da se ne bi komu zameril?
Jaz pogrešam predvsem neko realnost, ki je v tej kampanji ni, predvsem če poslušamo trenutno še vedno vladajoče stranke, predvsem levo-sredinske stranke tukaj dajo obljube, kar počes, kako bodo ohranili in še povečali socialno državo, kaj vse bodo subvencionirali, komu vse bodo zagotovili podpore. Tako da se človek res vpraša, ali živimo v isti državi in ali se res ne zavedajo, da se je Slovenija v zadnjem letu rekordno zadolžila za dodatnih 8 milijard evrov in da bo nova vlada pred ključnim izzivom, kako zmanjšati javno porabo, ne pa kako jo povečevati. Če bomo po nedeljskih volitvah soočeni z enako koalicijo, ki bo samo povečevala javno porabo, povečevala zadolževanje, potem je jasno, da bomo soočeni še z nadaljnim privijanjem davčnega bremena. Tega pa gospodarstvo ne bo držalo in se bomo znašli v situaciji, ki bo povsem brezizhodna. Tako da si sam želim predvsem to, da bi volivke in volivci res trezno razmislili, kdo obljublja tisto, kar je realno dosegljivo oziroma izvedljivo, kdo pa zopet zida neke gradove v oblakih.
Doktor Matej Lahovnik, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.